Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 25. jul, a ovo su najvažnije vijesti. Premijer Lukšić odgovara na poslanička pitanja. Crna Gora mora pojačati borbu protiv korupcije, poručuje File. Hadžić se u Hagu izjašnjava o krivici. U Norveškoj minut ćutanja za žrtve u Oslu, Breivik danas izlazi pred sudije. U emisiji između ostalog poslušajte koliko je Crna Gora ispunila od zahtjeva Evropske unije, bila je tema zajedničkog sastanka crnogorskih i evropskih predstavnika. Maria Garcia Fidalgo.
Znam da ste uradili jako puno, ali taj rad treba nastaviti uz istu odvažnost i entuzijazam.
Kakve su reakcije na prijedlog ruskog mitropolita Ilariona da crnogorska mitropolija dobije konfederalni status u srpskoj crkvi? Stevo Vučinić iz Crnogorske crkve.
On umjesto lijeka za ovaj problem Beogradskoj patrijaršiji preporučio da pokušaju da izvrše najobičniju prevaru u njihovu korist.
Poslušajte intervju koji je Radiju Slobodna Evropa dao princ Nikola Petrović Njegoš.
Šta je dobro za nas je dobro za Crnu Goru. I šta je dobro za Crnu Goru je dobro za nas. I onda ovaj zakon za mene je veliki znak da se vrati taj proces sinteze između Crna Gora i Petrovića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora mora da popravi antikorupcijski pravni okvir, što je u skladu sa ključnim prioritetima koje je postavila Evropska komisija, saopšteno je listu vijesti iz kabineta Evropskog komesara Štefana Filea. Izmjena zakona o konfliktu interesa, kako se navodi, ključni je dio tog okvira i treba da obuhvati sve javne funkcionere koji su na javnim funkcijama. Mitropolit Ilarion, šef diplomatije Ruske crkve, prošle sedmice u Beogradu i Podgorici iznio ideju da se mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj da konfederalni status unutar Srpske pravoslavne crkve, piše Beogradski list danas. Realizacija te ideje navodno bi umanjila napetosti sa Crnogorskom državom i među pravoslavnim vjernicima u Crnoj Gori. Navodi se da se visoki predstavnik Moskve pozvao na politiku i praksu Ruske pravoslavne crkve nakon raspada Sovjetskog saveza, kada su formirane nove nezavisne države i kada su se javile tendencije slične onima koje su sada u Crnoj Gori. Jedna vijest iz regiona, posljednji haški optuženik Goran Hadžić popodne će se pojaviti pred sudom u Hagu i izjasniti o krivici po optužnici za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja tokom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1993. godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Andersa Beringa Breivika osumnjičenog da je počinio napade u petak u Norveškoj danas će ispitati sudija koji će odlučiti o njegovom pritvoru. U podne minutom ćutanja u Norveškoj odata pošta žrtvama eksplozije bombe u Oslu i masakra na ostrvu Utoja. Prema posljednjim informacijama ubijeno je 93 ljudi, a 97 je povrijeđeno. Minuta ćutanja u znak solidarnosti i u susjednoj Švedskoj gdje su također zastave spuštene na pola koplja. Sirijska vlada usvojila je zakon kojim se omogućava uvođenje više stranačija kao dio reformi koje je obećao Bašar al-Asad kako bi utihnuli protesti koji traju više od 4 mjeseca. Sirijska opozicija potez je nazvala simboličkim u zemlji u kojoj Asad već decenijama kontroliše politički život. Od početka demonstracija protiv njegovog režima poginulo je oko 1400 demonstranata i oko 350 pripadnika snaga bezbjednosti. Predsjednik Venecuele Hugo Chavez najavio je da će se kandidovati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uprkos operaciji kojemu je odstranjen maligni tumor. Imam zdravstvene, naučne, ljudske, političke i razloge ljubavi da ostanem na čelu vlade sa više snage nego ranije, istakao je Chavez. Sobarica iz Gvineje koja je optužila bivšeg direktora MMF-a Dominika Štros-Kana za pokušaj silovanja u jednom njujorškom hotelu odlučila je da prvi put javno progovori za medije. Zbog njega me zovu prostitutkom, rekla je ona za magazin Newsweek i dodala kako želi da Kan ide u zatvor jer, kako je rekla, postoje mjesta gdje ne možete da koristite svoju moć, gdje ne možete da koristite svoj novac. Neimenovana sobarica s jutra će se pojaviti u emisiji Dobro jutro Ameriko televizijske stanice ABC. Grčki reditelj Mihail Kakogiannis, režiser filma Grk Zorba, sa kojim je osvojio 3 Oscara, preminuo je u Atini u 89. godini, saopšteno je iz njegove fondacije. Još jedna informacija, u višim predjelima Austrije na planinama gdje se nalaze poznati skijaški centri napadao je snijeg čija je debljina negdje i 20 cm. Eksperti u Salzburgu ističu da nije ništa neobično kada na kratko tokom ljeta padne snijeg na planinama, ali je neobična ovako duga hladna faza.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedino ispunjavanje svih 7 prioriteta vodi Crnu Goru pristupnim pregovorima, a vrhunski test političke zrelosti crnogorskog društva je usvajanje izbornog zakonodavstva, saopštio između ostalog premijer Igor Lukšić u Skupštini, gdje je u okviru premijerskog sata odgovarao na poslanička pitanja. Izvještava Srđan Janković.
Na početku zasjedanja crnogorski premijer Igor Lukšić je izrazio saučešće Norveškoj, zemlji u kojoj se nedavno dogodila najveća tragedija od Drugog svjetskog rata, kada je u terorističkom napadu ubijeno preko 90 ljudi. Premijer je ocijenio da takvi događaji obavezuju i Crnu Goru da prepozna interes u izgradnji stabilnog društva i ispunjavanju obaveza na putu ka Evropi.
Da izrazim svoje najdublje saučešće porodicama, Kraljevskom domu, vladi i narodu Norveške zbog užasne nesreće koja se desila. Moram reći da je posebno deprimirujuće to da je atentator, ubica, inspiraciju za svoj gnusni zločin, između ostalog, pronašao u dešavanjima na ovim prostorima iz 90. godina.
Odgovarajući na pitanje upućeno iz Demokratske partije socijalista o ostvarenim rezultatima na putu ka Europskoj uniji, premijer Igor Lukšić je rekao da jedino uspješna realizacija 7 prioriteta sigurno vodi ka otvaranju pristupnih pregovora. Crna Gora je pokazala kapacitet i uložen kredibilan napor u suočavanju sa preporukama. Lukšić je izdvojio potrebu usvajanja izbornog zakonodavstva i implementaciju zakona o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Sa zadovoljstvom konstatujem da se pokazalo da je ambiciozno definisan akcioni plan realno ostvarljiv. Kada ovo kažem, ne podcjenjujem još uvijek preostale pojedine obaveze, ali optimista sam i po ovom esencijalno demokratskom pitanju, koje je vrhunski test političke zrelosti našeg društva, dakle mislim na izborno zakonodavstvo. U ubjeđenju da je to cilj na dohvat ruke, potenciram važnost da u ovoj završnici pokažemo da konsenzus o europskom putu Crne Gore u punoj mjeri djeluje u praksi i da za dobrobit naših građana efikasno dovedemo do kraja obaveze koje smo definisali.
Da bi se postigla dvotrećinska većina za usvajanje izbornog zakona koji je neophodan za nastavak puta ka Europskoj uniji, potrebni su glasovi opozicionih stranaka. Nova Srpska demokratija je najavila da će podržati izborni zakon ukoliko, kako je rečeno, se spriječi jezička i nacionalna diskriminacija u Crnoj Gori. Predsjednik Nove Andrija Mandić je zatražio da vlada promijeni zakon o obrazovanju u kome se, kako je rečeno, diskriminiše zajednica koja govori srpskim jezikom.
Ja danas želim da vi pred građanima Crne Gore saopštite da li je vaš kabinet spreman da izađe u susret zahtjevima opozicije kako bi imali ispunjen i 6. uslov kojim se sprečava svaki oblik diskriminacije i kako bi imali ispunjen 1. uslov koji se odnosi na izborni zakon.
Premijer Lukšić je naveo da su evropske integracije interes svih građana i da se tom interesu ne mogu pretpostaviti uski nacionalni interesi.
Vjerujem da ćete se kao građani Crne Gore, za kojeg sam siguran da želi njen prosperitet i napredak, složiti da su evropske integracije državni interesi i da se tome interesu ne mogu pretpostavljati bilo kakvi usko nacionalni ili partijski interes. Vjerujem da ste svjesni i činjenice i stoga se nadam da ćete ipak na kraju glasati za zakon o izboru odbornika i poslanika, a da ćete otvorene komunikacije sa Ministarstvom prosvete i sporta naći načina da dođete do najboljeg rešenja uz očuvanje jedinstva obrazovnog sistema.
Andrija Mandić neće dati podršku izbornom zakonu.
Očigledno da izbornog zakona neće biti i da mi je žao što posle ovakvog odgovora to je više nego sigurno.
I Nebojša Medojević, predsjednik Pokreta za promjene, je također tražio od vlade da prije usvajanja izbornog zakona ispuni nekoliko uslova opozicije, kao što je pitanje prava na afirmativnu akciju i biračkog prava građana koji nisu regulisali crnogorsko državljanstvo. Medojević je upozorio na posljedice neusvajanja izbornog zakona i nedobijanja datuma pregovora.
I jedni i drugi ćemo izgubiti dragocjeno vrijeme, nećemo dobiti datum pregovora, koncentracija obaveza koja će nas čekati u narednom periodu biti još veća. Izgubit ćete povjerenje opozicije, izgubit ćete povjerenje civilnog sektora do kojeg vam je toliko ostalo i ono što je najvažnije, gospodine Lukšiću, izgubit ćete podršku i međunarodne zajednice.
Premijer Lukšić vjeruje da će izborni zakon ipak biti usvojen.
Ipak me hrabri činjenica da je i kroz pitanje postavljeno na ovom premijerskom satu iskazana spremnost političkih partija na kompromis, koja će, vjerujem, ipak uskoro dovesti do usvajanja izbornog zakonodavstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uz premijerski sat, događaj dana i treći zajednički konsultativni sastanak predstavnika crnogorskih državnih institucija, Evropske komisije i delegacije Evropske unije, a uoči isteka roka Crnoj Gori za ispunjavanje uslova za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora, izvještava Esad Krcić.
Preostalo je još posla koji se mora uraditi, rekla je tokom otvaranja današnjeg trećeg konsultativnog sastanka crnogorskih zvaničnika i Evropske unije šefica jedinice za Crnu Goru i Albaniju u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Maria Garcia Fidalgo, koja je pozdravila napredak Crne Gore u ispunjavanju uslova za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora, ali i ukazala na potrebu okončanja preostalog dijela posla.
Znam da ste uradili jako puno, ali taj rad treba nastaviti uz istu odvažnost i entuzijazam. Vi ste utvrdili određene zakonske tekstove koji su presudni, kao što je izborno zakonodavstvo. I mi se nadamo da će sve političke partije, vlada, opozicija, parlament nastaviti sa ovim zadatkom i da će nam slati dobre vijesti.
Crna Gora je prošle jeseni uz status kandidata dobila i čitav niz, kako su tada govorili predstavnici Evropske unije, domaćih zadataka. Kao ključni uslovi za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora navedeni su, pored reforme državne uprave, unapređenje slobode medije i antidiskriminacije, prije svega stvaranje efikasnog i depolitizovanog sudstva i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Imamo razloga za zadovoljstvo, rekao je crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Roćen, dodajući da je Crna Gora gotovo do kraja ispunila obaveze iz akcionog plana, ali da neke ipak još uvijek nije.
Jedna od ključnih svakako jeste prioritet broj 1, usklađivanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom. Ja vjerujem, iako je ostalo još samo nekoliko dana, da će i tu crnogorsko društvo pokazati i svi politički subjekti pokazati demokratsku zrelost i da ćemo ispuniti i tu obavezu. Dakle, krajnja ocjena, krajnji rezultat zavisit će od toga da li smo ispunili sve obaveze. Ja vjerujem da ćemo u predviđenom roku i to završiti, ali ono što je poslan kvalitet ovih današnjih konsultacija i uglednog rada jeste upravo sve to što je nagend ovog sastanka, a to su sugestije na niz predloga zakona, prije svega mislim na zakon o sprečavanju konflikta interesa.
Predstavnica Evropske komisije Maria Garcia Fidalgo je, rekavši da nije tu da kontroliše, već da pomogne, ukazala na potrebu uklanjanja svake argumentacije koja bi mogla dovesti u pitanje odluku Savjeta ministara Evropske unije, koji će u decembru odlučivati o dodjeljivanju ili daljem prolongiranju određivanja datuma početka predpristupnih pregovora za Crnu Goru.
Vrijeme istine se primaklo. Prvi korak bit će izvještaj o napretku koji će se usvojiti 12. oktobra, to vam je dobro poznato. Drugi ključni element je savjet, a savjet odlučuje jednoglasno, kao što znate, i naš cilj, zajednički cilj, jeste da damo takve argumente za Crnu Goru koje se neće moći pobiti. Takve argumente da niko niskog razloga ne može da sumnja da niste uradili svoj dio zadatka. Da imamo te snažne argumente zasnovane na vašim zaslugama. Ali da bi se to ostvarilo, još uvijek moramo neke stvari uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
svijet. U Norveškoj je u podne minutom ćutanja odata počast poginulima u dva napada koja je u petak izvršio Anders Behring Breivik, koji će se tokom dana pojaviti pred sudom. Detalji ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Članovi norveške kraljevske porodice, šef vlade i na hiljade ljudi odalo je danas u podne poštu žrtvama napada u Norveškoj, u kojima je poginulo 93, a ranjeno 97 ljudi. Od berze u Oslo preko železničkog saobraćaja i aerodroma svi su se zaustavili na jedan minut kako bi odali poštu žrtvama najvećeg masovnog zločina u toj zemlji od Drugog svjetskog rata. Građani Osla polažu cveće ispred katedrale u centru grada. Martina Carlson. Radim veoma blizu i veoma sam se bojala. Bila sam šokirana kada sam čula za pucnjavu na ostrvu. To je veoma tužan dan za Norvešku. Inglina Dingstad. Sedala sam udaljena svega nekoliko zgrada kada sam čula eksploziju. Izašla sam napolje i vidjela da čitav prostor liči na ratnu zonu. U znak solidarnosti i pozivu da minutom ćutanja odaju poštu žrtvama napada, odazvale su se i ostale skandinavske zemlje, Danska, Finska, Švedska i Island. Kako je ranije saopštila policija, Breivik je priznao krivicu za masakr na ostrvu Utoja, a tvrdi i da stoji iza eksplozije u Oslu. 32-godišnji masovni ubica želi priliku na sudu da bi objasnio svoje postupke, koje je nazvao monstruoznim, ali potrebnim. Iako je zatražio da saslušanje bude otvoreno za javnost i da se u sudnici pojavi uniformi, saslušava se iza zatvorenih vrata. Činjenica da u Norveškoj maksimalna kazna za to krivično delo iznosi 21 godinu zatvora izazvala je kritike građana, koji smatraju da je to preblago za napadača koji je počinio ovako užasan zločin. Osumnjičeni za pucnjavu na norveškom ostrvu Utoji koristio je dum-dum metke, dizajnirane da se rasprsnu u organizmu i izazvao velike unutrašnje povrede, izjavio je glavni hirurg u bolnici gdje su smešteni oni koji su ranjeni u tom masakru. Strahuje se da bi broj žrtva mogao biti veći s obzirom da su pojedina lica među 97 ranjenih u teškom stanju. Također policija traga za još četvoro nestalih za koje se pretpostavlja da su skočilo u vodu kada je započela pucnjeva na ostrvu. U policiji ističu da je dolazak njihovih snaga na ostrvo u trenutku masakra kasnio jer nisu mogli da pronađu podesan čamac za prevoz, a nisu imali ni helikopter na raspolaganju. Ubica je uhapšen 90 minuta nakon što je započeo masakr. Šef policije u nemačkom gradu Hamburgu Michael Neumann ne isključuje mogućnost da je osumnjičeni za stravične zločine u Norveškoj Breivik imao kontakte sa neonacistima tog grada pokrajine. U međuvremenu mediji analiziraju njegov dnevnik pun islamofobije u kom se divi haškom optuženiku Radovanu Karadžiću.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se crnogorskim aktuelnostima. Princ Nikola Petrović Njegoš ovih dana bio je u žiži medijskog interesovanja nakon što je prvi put posjetio Crnu Goru, pošto je Skupština usvojila zakon o rehabilitaciji dinastije Petrović. Kako je naglasio u intervju Radiju Slobodna Evropa, u narednim godinama bit će sve više prisutan i angažovan u Crnoj Gori kako bi doprinio njenoj afirmaciji. Sa Nikolom Petrovićem razgovarala je Slavica Brajović.
Da li je donošenjem zakona o dinastiji Petrović Crna Gora ispravila istorijsku nepravdu prema vašoj porodici, prema vašim precima, ili prije svega civilizacijski dug prema svojoj prošlosti?
Mislim da naša porodica je toliko povezana sa istorijom naše zemlje. To znači da šta je dobro za nas je dobro za Crnu Goru. I šta je dobro za Crnu Goru je dobro za nas. I onda ovaj zakon za mene je veliki znak da se vrati taj proces sinteze između Crna Gora i Petrović.
Da li postoji žal što se na ovaj potez čekalo skoro vijek, stotinu godina?
Juče da, ali danas ne više. Zato što mislim da ne možemo popraviti istoriju. I što mi interesuje sada, šta će biti?
Kako se vi lično osjećate? Da li je satisfakcija potpuna? Da.
Ja sam malo naivan. Ja sam mislio da taj proces može da bude za svi Crnogorci nešto dobro i da će biti bez problema da se glasa. I vidim da još naša zemlja je podijeljena, ali što mi je bio vrlo drago, 90% su bili za da se reši pitanje porodica, da Crna Gora mora rešiti to pitanje, mi to je najvažnije za mene.
Koliko će ovaj posljednji potez promijeniti vaš status i u međunarodnim krugovima drugih dinastičkih porodica? Da li će se vaš status sad na neki način promijeniti?
Potpuno, zato što vi znate, ja imam već iskustvo od 20 godina kad svi su znali da sam princ Crne Gore, ali to je bilo malo kao legenda. I bez priznanje u svojoj zemlji to ne znači ništa. I zbog toga znam da imam više mogućnosti da budem. Ja sam rekao dan kad zakon je glasan, sada sam pravi princ.
Kakve odnose imate sa Karađorđevićima?
Nadam se da možemo u budućnost da se vidimo i da zajedno čitamo ponovo istorije i da oni priznaju na neki način što su njegovu predsi radili protiv Petrovići, mora da ima jedan gest, simpatičan gest, i nadam se da sada bit će lakše. Nije više porodiči pitanje, to je evropski pitanje.
Da li će biti sporna upravo ona odredba u zakonu da je porodica Petrović detronizovana aktom nasilne aneksije Crne Gore? Da, u zakonu ne piše od strane Srbije, ali svi znamo da od strane Srbije...
To nisam napisao zakon, znate, i nisam htio da zakon popravi istoriju i političku istoriju. Ja sam htio da naša porodica može da bude rehabilitacije moralno i istoričko. Zato što do sada, kad nema nikakve zvanične deklaracije da kralj Nikola nije bio izdavač, to je dobro da na demokratski način zemlja kaže da je bila nepravda, je bila greška i da se greška mora da se to je bio prije 100 godina. To se zove istorija. I istorija to je pitanje ko samo istoričari moraju da se bave, ne političari.
Koliko će ovo promijeniti vaš život? Da li ćete više biti u Parizu ili na Cetinju?
Siguran sam da svaki godina ja ću biti više i više angažovan i prisutan u Crnoj Gori. Sad mora da sve uslove ko zakone su predviđeli se ispune, ali sad moram da se vratim u Francusku i da radim.
I princevi rada.
Da.
Kaže princ Nikola Petrović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Beogradska štampa prenosi kako je mitropolit ruski Ilarion prilikom prošlonedeljne posjete Beogradu i Podgorici iznio ideju da se mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj da konfederalni status unutar Srpske pravoslavne crkve. U Beogradu nema reakcija u redovima Srpske crkve. U izjavi za Radio Slobodna Evropa bivši dekan Teološkog fakulteta Pribislav Simić kaže kako je za sada prijedlog Ilariona o labavljanju odnosa teško prihvatljiv za Srpsku crkvu i mitropoliju Crnogorsko-Primorsku.
Šta će biti u budućnosti, još manje se može reći što to može znači. Niko ne može da predvidi, bar što se, koliko ja mogu da procenim, kako će se situacija dalje razvijati. Srpska crkva se ne bi trebalo, bar po mom mišljenju, da odriče svoje nadležnosti nad tim delom crkve. Iako se ona nalazi, eto sada u toj novokomponovanju, evo da je upotrebi malo i taj pežurativni izraz državi Crnoj Gori neke svoje nadležnosti.
Pribislav Simić. I dok komentara nema ni u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi smatraju da je u pitanju prevara Ruske i Srpske crkve koja neće riješiti, već izazvati nove probleme u Crnoj Gori. Time se bavio Predrag Tomović.
Predlažući konfederalni status za Srpsku crkvu u Crnoj Gori, Ilarion se navodno pozvao na politiku i praksu Ruske pravoslavne crkve nakon raspada Sovjetskog saveza, kada su osnovane nove nezavisne države, pa su posebne crkve formirane u Ukrajini, Moldaviji i Baltičkim državama. U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj danas nisu odgovarali na naše pozive i nismo uspjeli da dobijemo odgovor na pitanje da li su i oni saglasni da je davanje konfederalnog statusa Mitropoliji unutar Srpske pravoslavne crkve pravi put za prevazilaženje krize u odnosima sa vlašću u Crnoj Gori i među pravoslavnim vjernicima. No u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi prijedlog ruskog mitropolita Ilariona smatraju samo još jednom prevarom, ovoga puta u režiji ruske i srpske crkve. Stevo Vučinić.
On kao ministar vanjskih poslova Ruske crkve po prirodi stvari zna suštinu problema. Međutim, on umjesto lijeka za ovaj problem Beogradskoj patrijaršiji preporučio da pokušaju da izvrše najobičniju prevaru u njihovu korist. Zato što se autokefalnost Crnogorske crkve podrazumijeva. Ona nije uzrok spora, nego je spor oko toga čija je crkva domicilna u Crnoj Gori i koji narod je povjeren na čuvanje hrišćanske vrline. U pitanju takozvane Crnogorsko-Primorske mitropolije, to je u stvari filijala Srpske crkve, čija je suština u nacionalnom smislu srpska, ona deponuje i njeguje srpsku tradiciju, kulturu i lojalna je srpskoj državnosti u Beogradu. Upravo takvu crkvu ne želimo u našoj zemlji.
U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kažu da nije tačna Ilarionova tvrdnja da su Ruska i Srpska crkva nadnacionalne crkve.
Nije tačna, uprotivno, ne bi svaki pravoslavni narod, dakle ruski rusku, srpski srpsku, bugarski bugarsku, rumunski rumunsku, imao svoju pravoslavnu crkvu, nego bi bila jedna vasiljenska na cijelom istoku kao u doba Vizantije, recimo prije 1200 godina.
Ilarion je sredinom prošle sedmice tokom posjete mitropolije Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve kazao da u Crnoj Gori postoji kanonska crkva kojoj pripada većina pravoslavnih vjernika, a na čijem se čelu nalazi mitropolitan Filohije, kao i mala samoproklamovana grupa koja nastoji sebe da prikaže kao pravoslavnu crkvu, aludirajući na Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Takva izjava izazvala je oštre reakcije dijela crnogorskih intelektualaca. Oni su u pismu predsjedniku Filipu Vujanoviću i premijeru Igoru Lukšiću oštro osudili kako su naveli grube i neprimjerene izjave mitropolita Ilariona koje vrijeđaju dostojanstvo i suverenitet Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj o peraškoj fascinadi koju je i ove godine ukrasila jedriličarska regata koja osim sportskog ima i veliki promotivno-turistički značaj. O tome Jasna Vukićević.
Perašku fascinadu koja traje 5 vijekova i ovog ljeta ukrasila je međunarodna regata koju je organizovao Kotorski jedriličarski klub Lahor, Zoran Nikolić.
Ja su pokušali da se vrati ponovo sve to na nekakve stare vode. Da li je moguće na stare vode vratiti?
Regata je okupila 40-ak velikih jedrilica, među kojima i goste iz Italije, Hrvatske. No o tome koliko domaća javnost hvata značaj jedne ovakve turističke promocije govori i činjenica da je regata bila nezanimljiva većini medija. Srećko Vukmirović.
Nikako da se pozicioniramo u smislu tom da je ovo turistička, a ne samo sportska atrakcija i da je ovakva jedna regata nukleus nautičkog turizma. E sad tu ne vidim dobre saradnje sa onima koji bi zainteresovani bili da to ostane, da se to jača.
I odnos prema neprocjenjivoj tradiciji bokeškog jedrenja dokaz je da Crna Gora još nije shvatila da ima more. Bez novčane podrške mnogi klubovi jedva opstaju jer je riječ o, za naše prilike, skupom sportu. Zoran Nikolić.
Klub Lahor već ima 12 optimista. To su one male jedrilice i to traje od 7. godine do 15. godine oni jedre. Znači 12 trupova, 12 tih skupih jedrilica, a vrlo malo ljudi koji hoće da... Da li je to problem do roditelja? Ne vjerujem da je do dece ili do kompjutera? Gdje? Zaista ne znam. Odgovor na to pitanje. Znači osim osnovne opreme koje da klub, trebalo bi još nekih 4 do 5.000 eura godišnje uložiti na te regate samo u regionu.
Ilko Klakor, klub Delfin Tivat.
Što se tiče klase Laser, tu još skuplja klasa, jedan brod košta 7.300. Godišnje treba za jednog takmičenja oko 30.000, najmanje da se uloži da bi bio na jednom vrhunskom nivou.
Što je pri tome presudno? Fizička sprema, vještina, znanje, hrabrost?
Pa, sve što se nabrojali, znači aerodinamiku i geografiju i sve, on mora vrlo dobro da poznaje i more i da li su jaki kurenti. On mora biti spreman na sve.
Kjedra će još dugo letjeti bokom i vraćati dug peraškoj pomorskoj slavi, kaže Vukmirović.
Ova jedra na neki način vraćaju dug prošlom vremenu koji je bio u Perastu mnogo bogatiji nego danas. I ta mistika, prastat, mnoge priče o uspješnim moreplovcima na jedra dovode nautičare tu da se u ove dane tih pučkih svečanosti fascinade okupljaju i da provedu par dana jedrenja sa ljudima koji su im istomišljenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostalo je još samo toliko vremena, poštovani slušalci, da vam se Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.